Mēneša vidū satversmes tiesa lēma atteikt ierosināt lietu pēc Daugavpils domas pieteikuma, ar kuru tā apstrīdēja pienākumu demontēt totalitārā režīma slavinošus objektus. Tas pašvaldība neapturēja vērsties konstitucionālajā tiesā atkārtoti. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš no Saskaņas skaidro, ka pašvaldība iepriekšējo pieteikumu ir papildinājusi. Šonedēļ tas nonācis satversmes tiesā.
Satversmes tiesa savā lēmumā ir norādījusi, ka domai būtu jāpievēršas ziedojumu vākšanai, jo likums arī paredz šādu prasību. Dome informēja par iespējamiem ziedojumiem. Ziedojuma apmērs dotu brīdi sastāda mazliet vairāk par 660 eiro, bet tas nav pietiekams. Un šajā sakarā dome, izpildot satversmes tiesas lēmumā norādīto, šo trūkumu ir novērsusi, informāciju papildus pievienojusi un atkārtoti iesniedz būtības jau iepriekš sagatavotu pieteikumu satversmes tiesā.
Ziedojuma apmēri ir dažādi, no 1 centa līdz 100 eiro. Ziedotāju skaits mērams desmitos, norāda Elksniņš. Mēri ieskatā ir pārkāpta satversme, jo uzdodot nojaukt pieminekļus likumdevējs nav paredzējis tam finansējumu. Kā arī Daugavpils norāda, ka pašvaldība jau pirms 30 gadiem ir atbrīvojusies no padomu ideoloģijas slavinošiem pieminekļiem.
Pašvaldībā uz doto brīdi pieminekļu, kuri slavinātu padomu režīmu, nav.
Daugavpils vēlāk nekā citas pašvaldības iesniedza veicamo darbu grafiku, saskaņā ar kuru divi pieminekļi jānojauc līdz 15. novembrim. Jāatgādina, ka Daugavpils mājas darbu izpildīja pēc pašvaldības ministra Artūra Toma Pleša notīstībai par skubinājumu. Ja grafiks nebūs laikā, domi var atlaist. Nedēļas sākumā pašvaldība rīcības plānu ir mainījusi. Kā stāsta ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša, veiktas korekcijas pēc ministrijas lūguma. Iepazīstoties ar to, ministrijā jau atkal rodas bažas, ka Daugavpils nespēs pildīt likumā noteiktās prasības.
Izskatās, ka pēc šī grafika paziņojumi par šo te būvniecības procesu plānots ir ievietot sistēmā līdz 10. novembrim un ir vēl plānota paziņojuma izskatīšana līdz 15. novembrim un arī būvdarbu veikšana līdz 15. novembrim. Tā kā mēs saprotam, ka šis sagatavotais plāns neatbilst un nerada pārliecību, ka pašvaldība patiešām kaut ko izdarīs likumā paredzētajā termiņā.
Ministrijai ir divas būtiskas iebildes. Pirmkārt, viens no pieminekļiem nav inženieru būve, līdz ar to tā demontāžai nevajag ievietot paziņojumu nepieciešamajā sistēmā, kas nozīmē, ka pieminekli var nojaukt agrāk nekā domi paredz plānā. Un otrkārt, ministrija lūdz domi tuvākajā sēdē lem par budžetu objektu nojaukšanai. Nevis oktobra beigās, kā tas plānots. Turpinoši.
Ja šis netiks izpildīts, tad ministrs patur tiesības sasaukt ārkārtas sēdi ar šodienas kārtības jautājumu. Tās ir trīs dienas. Ja ārkārtas sēdē arī netiek šis jautājums izlemts, tad mēs saprotam, ka tie riski ir gan augsti un pašvaldība šo te pienākumu nepilda.
Ja Daugavpils pienākumu nepildīs, ministrs rosinās atlaist domi. Elksniņš norāda, ka provizoriski pieminekļu nojaukšana varētu izmaksāt 350 tūkstošus eiro. Pašvaldībai tas esot nepanesams sloks. Linda Spundiņa, Latvijas radio.